بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ألف لام ميم حروف باب علي ما نسيجي الله علي ما نسيجي زمان ذهن سلام ياسيجي دلتا کی بس تیجی کمو کے قرآن نازلی دون داد الفاظ سر نازل شی عرب تدی خوب رید اگر پا قرآن تو سو اعتراض نکلی قرآن اقلی خوب پا دی الفاظ اعتراض نکلی سورت پاول کے داولی راغل در دی اسمان لکا شی اگوی در ایک معنی پا آوخ کوئی دل پا آوخ کی دا استعمال ہوگا مرکی کے دون خواب لکتا سزر سر خوشامدی انگریزانو با سیوا تحریکون چالون صبح انگریزان با راضی کنن لقب تحریکون خلاف آغت با کودی اس لگت مات دیشو اصلی خونزو ستار دیش پلی انتا غلطنی نیش دم مثال برگ یو جبا که یو لفظ مشهور ای با وقت استعمالی هر صبح کمانا کوئی جی زمانه تیرشی راقی زمانه پاتیرشی کہ سمجھ کے ذرا دی مقام کے عمل کو جل ایمان بس کر یعنی جمع تذہ تفصیل ان باب والا ہے کتاب انزل الیک دا یو کتاب ہے ہاذا کتاب دا سورت چلن کی یا دا ٹھوڑ کتاب شے یو دے دا یو کتاب دے کہ نازل کرے شوئے تا تا یا رسول لہذا کلولو پا نازل شوئے دے تلاوت پر نازل شوی دے اوہ شے دے ولایا کوئی سی سر کا نو دے قران دے وجن کتاب دے وجن ستا سین سنگ نش ال ویش ال ستا حرج سنگ تا جاری شوی دے کنے یو کو کہ ہوتے سو نے شے جاری دی بنے اگے تا حرج ہوئی سنگ بھی کنا سنگ ستا سین دے دے کتاب دے وجن سنگ نش بڑے پلسٹر سے کی طرح سمجھ اچھا اچھا تو بول سمجھ اچھا بولے کہ بھائی سنت ہے یہ ٹول معنی نو ہے ہلو اور تصدیق جو تو پڑے رہا دی یہ ایسا ستا دین دی سنگ نشی جاتی ہے نا دوسرے پر دا کی طرف میں نا دے پڑے دے اوپر اولو پار نا تے رشتے میں ختم نہ پار نا پیو کیا دے کیا دس نکو ہوئے یہ جے دا ختم نہ پار نا انکار اور نصیحت تے یا دیانی دا دا مومنان ہوتا ہے دا رسول اللہ تعالیٰ کرتا ہے اے اتنا بیو اے خلقہ اے عام خلقہ تاسو پیرویو کے دا آغا تلا انزل الیکم تاسو تنازل شوئے ان کا رسول اللہ نازل شیرا ملان لکڑے ملان کوئی کاری الیکم نا قرآن تاس ہوتا نازل شیو ہے الیکم سپل ذریعہ درست شا میں ربکم ساس ہوتا رب یعنی نمو ربی ترفی اگر ہے اتلا قیدہ تی روی مقرے ما تی وادہ تینا تن موت سر پرس کو دفا اولیاء ہوتا دست نماز لکڑا اوپر رسول تا دے لب نزیتا تو سورت مدغل خواب نور پر تازو گرے ماں خوابو کے ساتھ آئی ومی میں سبق قضا شد تو ہمیں گوئی خجی تک ماں لگنے ترجموں کا دا سورت کلن آگے شد دا سورت سخی موضوع سلا تا تیشی سورت کا استقاد ہوئی دا سالہ تیر اپنی سٹیج میں اپنے زمان کا پڑی کی تیرشی وی سورت تا سیاسی لگے موضوع توحید آیات کہتے اللہ لہو الخلق والعمر اگر خالق سوک ہے اگر داتے ہو میں عمر ذہن لگا چلی گا میں پدائے پور جمعی باغے تابے کرے واسا توحید ہو مجھے توحید میں رسول لا الہ الا اللہ کے بنا محمد رسول اللہ دی دا سورت محمد رسول اللہ یہ موضوع ہے رسول تیرا کی کیا سر ہے اگر تو سورت ہے کہ خدای دا سوک ہے جاللہ دا ہوئی ہوئی وضو ہوئی نو ہوئی چلے ہوئی چھ خدای ہو ہر سوک ہے خوک پکلے ہوئی اور تفسیر تیر شو نا چھ خدای دی یو اوپنو لاغے تقالا جا کو جمدن پا آگے مکتو لگو اور وہ سب رسول لے سوپا چھے رسول لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول لے ساس ہو گئی اور کافران کے رنگان ہوئی صلی مسلمانان پر غمر رسول رسول اللہ لے آجانا انہوں نے ایسا ہوئی تنا وہ اس تدیع آتی شکیہ کا تقالات چلے گا مدل دا لکا چھے التا دا اللہ پر توحیز تا و پھول جمدن پر اگر نکتا و کھول بیانو کو تا سے پھول جمدن پر پیر آوائے لے گا اتباع 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 دا غی موضوع اولا بیز زمانون شد کیا غیر در خدای حق و خدای اوپنے ناظر جمدون نسل میں تیرے فضل در رسول چی مانے اولا آغی سر در زندگی سنگ تیرے پھر زندگی پرانی جا ایو مسئلہ در خفی دا غی ربط شد دا غی صورت موضوع دے کلا نازل شد تیرشی صورت اخدای قریباً یو زمانہ ہجرت نن متصل مخته مکہ کے نازل شوی دیا لسن کالو سعادت دیا لسن تیرشی و قرآن نازل شو او اس لگو پس رسول اللہ ہجرت کی متصل دین سے ہجرت شوی دلائی زمانہ در نزول مقرد نچی اصحرے لگی آئی واس کئی نصیت کئی خبر کئی اور نہیں مانے نو اصل سے ہوتا آخری خبروں کو کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش کرے ہو دیاد کر نہیں مانے دیاد قرآن نازل شے ہو دیاد آخری وصل اس آخری دمکے والا وقتی جی کون در امان ہوا و من حولا تا قرآن نازل کرے تاریخ تویہ رہے مکے والا دمکے نا چار چار پیر تا دا اولانی زمائے خواب وہ زمان مدر اس مکے والا مدر دیان لسکار دیتا نسکتو میں اوشو اس آخری دی ایک تنبیر وہ قدم نے کو تنبیر خبر رہا ہوئے رہے آخری وقت رہا گئے ماں سے سب بیان کرے تھا اس کے مستر پڑی تو دی جال اس کا لکے اس داغی نتیجہ ستا اس مخ کے آسمین کی دا اللہ بزی آتا رہے تا سوئی نہیں چمال آجال اس کا سوئی لیو تا سوئی خندہ جانے کولے مسکرے کولے اور دا ماں سے مقابلے کولے لبا اللہ تکیفوں رہا کول اس داغی وقت آسمین کے لکے آتا رہا نزول الوقت جا رہا آخر وقت تنبیہ دا سوچ پر سوچ کی بدل مزامی رضی کو بننے رہا چاہتا در آئید نزول زمانہ رکھا نزول زمانہ رکھا بیان شاہ موضوعی کا بیان تھا کہ سورت تک میں غلط سکتا بیان لفظی ترجمہ میں اقل دقا قرآن لا موت باقی تفصیل دے بس نو ریکنیشن کو لکھا بازو زور اصل نیتا یادی نو مضمون شروع شروع در ذکر اللہ وذکر آدم مین قرآن کی بھی آئے روز کرنا ذکر یا اول الله یاد د الله ذکر پاسته مونږ د دنیا کې په ټول اثر کا کوئی کام نکره د الله ذکر بیان دی نو دا جام حدیث دا خوشي و خو تصدیق کني وشو عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكه صحابه پیره رسول الله من مدینه نه مکه ته لاړه جهاد ته تشه صحابه سره مرنا على جبل فلاتي وغرب أخير يقال له تمدان ذاك قد من تمدان ذاك عكير غدر ذاك غدر ذاك جمدان فقال لك مقيت خدوفا سيروا قال لك ذه لذا سفر كوي السفر وانو دا جمدان ده دا جمدان غرد سبقا مفردون جمدان مختلا قرآن دیر شو مفردو بس تاکی جمعا بس جمعا مفردو شیز هم بقل حیاتو بی تا تکوز ہو لیتو دا جمعا قردی او اتروم لمخل سبقاتو کفول مخل آره جمعا لگا مفردون نو مفردون لفظی معنا لارا چه خلقنا یوازی حال یوازی سوپر الذاكرون الله كثيرا والذاكرات مراد میں اللہ یا تبون کی لیکن نر دے اصدیدہ کے فرق نشتا گئے ایو صدر چاہا اللہ یا دائی مولا دیر و علماء و دیر و صالحان مولا دائر غرط فرم خلا رحمان کا تشریح ہے جو حمات یاد نہیں کتا سے کہتا وہ یاد نہیں تو مطلب نہیں یاد لما مراد چاہا اللہ دیر دیر یاد دائی کر نر ہوئے جداش اذا طول سلسلو ده بزرگان مشهد داخل سفر کول یاد احسد ربك و اجزك و اجازت اے علی احسد ربك حافظه کے یاد کر یاد کر طرف احسد ربك تو یاد کر سپل رب سر بیان میں حاضر سامت موتی اجد ہوتا ہے بیان میں سام خمس بات ہے من اگمان بولو رسول اللہ و حالی تو تعلیم و تیتنا و خدا بوی شان و تو اللہ یاد کے مقصد اللہ مخامخ وینے و مشہور حدیث کے کتاب پاول کے پیر شو دے من احسان یاد جو بیجے تقوز کے یا رسول اللہ چاہ احسان کرے و ایمان و اسلام و مصر اسعیتا و ایک تقدہ عبادت داتی کول کسی تو خدای دینے و حدیث دیشو گا مطلب سوڑے دلی یعنی سن گا دے وہ زمون شان میں رہتی مضمون لازم ہے کہ وہ خیال دے وہ چھے خدای سو واقعی چلے یاد وہ لو حق دے یاد کی کنا پر دنیا میں جدا شو دنیا تھوڑا غافل نہ ہے خدای نا یہ چھے کم سڑے دے خدای نا غافل نہیں خدای نا اب غصر سن چلی اے من دے کو دنیا پہ یہ تے رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہو کنا بہترین اخلاق ہو کنا لنبوت ندير مخفي حتى الزيت ولام وقود الخرشي وغاغي حتى اللي لقبنا لبنا وسلو وقود بكيو نقاغي رسول الله طويل نبوت لا نشتري صوص وقال صوص وقال مخفي اغي غلام دي انه غلام ذا شكم سلوك خلقية لنبوت تاسطة غلام خليل شاسي نو در رسول الله اغا اخلاق ذاتي او چه اغا دير غلام و رسول الله ذاتي عشق شو ذاتي اقاق شو غلام در اغلا و چه در مولانا خلاش مالکنا ذاتي مخوط ناش و اغا سکل نور اتنا در سکر دل غلام نو خوچه تا تپا تفر اتو بندو در قلوب ناکواتل وینو بیخای بجو غلامی اغاسی در اوی قدیلی سر خبر کے لگوئی تو وہ سو چوتھی جس کا دیپ اور مکب کے لیے اور فرانسس کھڑی کرے محمد بن علی رضی اللہ عنہ کیا اللہ رسول اللہ چھ گورے سے منگ زیرے اب وہ چلا گلو دا کو دا کرے تو لے دے ولا نو دم نے لے کھان گرا نہ کبھی دے رہا تھا سر نو ہے حال چلا اگلے سے پیسے میں تن پتی ہی تے سونا پیسے تو اور دن وعدہ دن زین تو وقت رہا رسول الله صلى الله عليه وسلم زي طوال انا كده لا سوق دي يا متلار دي لا سوق دي يا متلار دي غير عقلي دي قام وصول قواري مش ما فقرا كنت بي سر خوش علي زين ده تشيخ وانت ما تروح على ده او كنت نزل وزل بان زورنا بن بجي خام خلاش ده رسول الله فأخلاق وأبو غلام قالت ذات منشا خوي نمي خلال بجن من نترب بجن رسول اللہ خبر ابو لہب مکے والے قدر عزت کو یا الامین لقد ورد دیر امانت دارے دا مکر دا حجر او وقت کم دائی کافو فور مالی رسول اللہ صلی اللہ امانت باتو حتی علی روز کپنے پولیس تا امانتوں میں پل حق تو دا تا انندو دا حدیر اصحاب جا گرش و کما خان کبر آنشی ہوا یا جو اولا من جوڑا کرن حدیر اصحاب کان پادش اپو مبارک دے ہر یوی زیگم بلوی زیگم جگر اصحاب پتی کہ تولی رو شاوی ہے جگر تولی جنگ مکر نن پیر ہے لخبر سبا چه بیت الله تو سوق مخکرا کی کنه تو طول است اگر یا پس لو خلاص انتظار سبا چه طول اول رسول الله صلی الله علیه و آله مکه کو کبی لگا چه ویل هاجا امین هاجا امین هاجا امان الله چه کی دیو پس لو کو شلون جا تفصیل لا تین اپ پس لو رسول الله او کو پس سوق دی او کو خپل کو اشاره شو لاته و عقل امانت و سجود تصفر خلقو گردو کنا خوش رسول اللہ دختی من واقع و رب بکر فکر نازل شد اے نبی در دنیا و اسرائی دا دختل رب اچت که دختل من واقع و من واقع چول دنیا دشمن شد کنا یواد شد کنا اغا ابو لحب و تفتول جمع که تبل لکا لحالا دوتا طول دشمنان شد ویسے دخلائی نہیں سوکوالی نو دنیا کے یوازی شفا نو خلق اور معلوم ہے کہ مسئلہ کہا ہوا اللہ رسول اللہ دخلائی تبلیغ شو ہو کر اگر شان جدا شو من مکہی ہی مال آخر خدیل کبرا و خمسی یا نکاح ہو تو اور مال دور نیم مال لگے نیم مال مکہ والا اور لدے شو وہ لے شک تبلیغ شو ہو کر اگر غربت انتاک کبا نو دہ حدیث معنی دار اغلی سبقا المفرقون مخربون طول نمبر او مخشو سوک دی چه اللہ دیر دیر یادائی نو رسول اللہ اللہ یادو دا دنیا نا جدا شو خد کو پریخو شام حال وہ سمجھ سوکو اللہ لا یادائی کنا ناغل دا آدم پارا تاسو دیفو دا خبرو تیار ہے دا اللہ نو آخ لیکنی پریر اللہ نو پریر مہدے دا مخصہ شو دا بابا خبر خود اگر ماما ہو قال لي الله لا هو قال لا لا بسويه أنا لا أتكت أنا رهيتون ولا الله الله لا بس أسمع نجربه تمليك ولا غيري قال قال لي سلام لا وقت علماء وخلق مخالفات في الجماعة وقت جماعة من ذات النبي ديا كتاب في خلق الجماعة وقت أخي شدي لي هو ساشو أنا أخلي جروبه تلاعبن جيج ऐसे हो सके आगे जोश के हो तेज मुखातिब शब्द जुमात तो वही खालक को रुको यार तो वही रुको मिले जुमात के पास तक खालक नाम ने यो तबास हुआ कल्ले का दूर से उसमें ले चाहते हैं और उस तारीखी वाक्य का सवाल अल्लाह याद होगा ना हम तो जुमात के मामले पर नफ़े ऐसा ही रोमन जो जब हदीस आए जिसको अल्लाह ने اگر حالات در دنیا میں جوزاشی سونے سونے چیز آگر توفیق در طاقت اللہ دیادونی پتے کے دیر پتے